Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 18 martie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșie, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Sfârșitul de săptămână va fi unul cu soare. Vreme bună pentru ieșire în natură sau pentru munci de primăvară prin grădini.
Și acum despre temperaturi. 11 grade sunt prognozate pentru localitățile din nord, de la Briceni până la Bălți, în Chișinău și împrejurim sunt așteptate 12-13 grade, iar în sudul țării maximele vor ajunge la plus 15.
Politicile fiscale în discuții și azi la matinalul Europei Libere. Analizăm documentul de taxe și impozite pe anul 2016, care, deși se află momentan în drum dinspre guvern, spre legislativ, a reușit să scandalizeze deja câteva categorii de contribuabili. Invitatul nostru este Eugen Ghilețchi, economist la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău.
Apoi, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, Iulian, va ajunge justiția să-i prindă din urmă nu doar pe micii infractori, ci și pe marii escroci?
Mai pot fi îndoieli. Începem cu cei mici ca să le venim de hac neapărat celor mari.
Și o poveste de viață adevărată dintr-o Europa plină de străini, într-o corespondență de Traian Ungureanu de pe final de emisiune.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Reforma procuraturii a fost promulgată de președintele Timofti. Întâlnire între oficialități de la Chișinău și Tiraspol la Tighina, în vederea reluării negocierilor în format 5+2 și summit european-o-turc pe tema migranților la Bruxelles. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti a promulgat reforma procuraturii, adoptată de majoritatea parlamentară luna trecută, cu scopul să sporească independența și eficiența acestei structuri. Legea prevede, între altele, că procurorii nu vor mai avea grade militare și se vor specializa. În urma reformei, care este un vechi angajament al Moldovei față de donatori, procurorul general nu mai este ales de parlament, ci urmează a fi selectat prin concurs de Consiliul Procurorilor și numit în funcție pe 7 ani de către șeful statului. Însă procedura nouă mai necesită modificarea Constituției. Vicepremierul pentru reintegrare Gheorghe Balan și reprezentantul politic al Tiraspolului Vitalie Ignatiev se vor întâlni la sediul misiunii OSCE din Tighina, a informat Unimedia. Vor fi discutate problemele curente care s-au acumulat pe cele două maluri ale Nistrului, dar și o potențială întâlnire în formatul 3+2 după modelul propus de către președinția germană a OSCE. Este a doua întâlnire între Gheorghe Balan și noul șef al negociatorilor de la Tiraspol. La prima întrevedere de la începutul lunii curente, Balan și-a exprimat speranța că discuțiile cu mediere internațională ar putea fi reluate în această primăvară. Dar Ignatiev s-a arătat mai pesimist și a repetat una din cererile cele mai insistente ale Tiraspolului, anume să fie oprite cauzele penale deschise la Chișinău unor lideri de peste Nistru. Socialistul Vlad Bătrâncea, care a rupt harta României Mari în plenul Parlamentului anul trecut, rămâne în grupul parlamentar de prietenie cu România, în ciuda unei cereri de excludere. La ședința de ieri a Parlamentului, socialistul le-a răspuns câtorva deputați liberal și liberal-democrați care ceruseră excluderea sa.
Nu a fost un gest adresat împotriva statului contemporan României. Era un gest împotriva unioniștilor și propagandei unioniste în școli.
Schimbul de replici a avut loc în timpul unei discuții despre cum să fie marcată unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Liderii Uniunii Europene vor discuta astăzi cu premierul turc Ahmet Davutoğlu la Bruxelles despre un proiect de înțelegere care ar putea ajuta la rezolvarea crizei migranților. Proiectul, care prevede ajutoare financiare și alte înlesniri pentru Turcia în schimbul stăvilirii valului de migranți, a fost aprobat astă noapte târziu de liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană. Unii lideri europeni își exprimaseră temerea că aranjamentul propus ar duce la încălcarea drepturilor refugiaților. Turcia se află pe principala rută folosită pentru a ajunge în Europa de migranții din Orientul Mijlociu. Președintele rus Vladimir Putin va vizita astăzi Crimeea, regiune anexată de la Ucraina în urmă cu 2 ani. Kremlinul a anunțat că liderul rus va inspecta lucrările de construcție a podului peste strâmtoarea Kerch pe insula Tuzla. Podul ar urma să aibă lungimea de 19 km, devenind astfel cel mai lung din Rusia. Vizita lui Putin în Crimeea are loc la o zi după ce liderii Franței și Germaniei au reconfirmat președintelui ucrainean Petro Poroshenko la Bruxelles că țările lor și Uniunea Europeană nu recunosc și nu vor recunoaște anexarea Crimeei de către ruși. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. În partea a doua ediției revenim cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu povestea unui fost deținut care s-a salvat prin credință.
Церковь начал служить Господу, многие посчитали меня слегка сошедшим с ума, потому что кардинально изменились мои взгляды на вещи, на жизнь.
Au trecut 8 luni de când trăiește în libertate și spune că cel mai important este că nu a cedat.
Скажу честно, наедине с собой не раз приходится где-то всплакнуть, где-то взгрустнуть, но ты понимаешь, что смерть, она и так придет в свое время. Привлечь это раньше, зачем? Нет.
Septembrie este student. Pentru prima oară în viața sa, la 35 de ani, face o facultate.
Universitetul ne ajută să găsim în tom, în ce eu pot fi folosit.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruce și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare despre documentul de taxe și impozite pe anul în curs, care a fost recent aprobat de guvern, nu a ajuns încă în Parlament, dar a provocat deja câteva proteste. Invitatul nostru este Eugen Ghilețchi, economist la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Domnule Ghilețchi, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana!
Aș porni de la constatarea că în negocierile sale cu guvernele, FMI de regulă pune un accent deosebit pe politicile fiscale sustenabile. Și întrebarea mea de debut este: cum vi se par politicile fiscale aprobate de executiv, un executiv care vrea să obțină în acest an finanțarea FMI? Sunt ele suficient de sustenabile?
După mine, trebuie să privim modificările fiscale care au fost propuse din două perspective. O perspectivă este vorba de reformele sau modificările structurale de sistem. Aici vorbim despre modul de achitare a TVA, despre eliberarea facturilor fiscale și așa mai departe. Și pe de altă parte trebuie să privim la nivelul impozitelor. Aici este de fapt subiectul cel mai aprins sau cel mai interesat pentru cetățenii din Moldova. Ce ține de reformele structurale de sistem, după câte am văzut eu, mi se pare că sunt câteva, cel puțin câteva modificări bune, care vin să ușureze activitatea mediului de afaceri. Vorbim despre permiterea dreptului de a stinge obligațiile fiscale prin virament sau prin intermediul altor prestatori de plată, precum organizațiile de microfinanțare sau Poșta Moldovei. Ieri în Parlament a fost adoptată legea Poștei în prima lectură. Pe de altă parte, merge vorba despre excluderea obligativității de utilizare de către contribuabil a facturilor fiscale tipărite centralizat de către organul fiscal. Și aici, din nou, era o bătaie de cap pentru foarte mulți agenți economici. Trebuia să mergi periodic la fisc, să ridici aceste facturi fiscale tipizate. Deci, dacă vorbim despre reformele structurale, sunt câteva inițiative bune. Ce ține de nivelul impozitelor, după mine, Ministerul Finanțelor merge după o abordare cel puțin greșită pentru perioada de criză în care ne aflăm actualmente. Într-o perioadă de criză este firesc și este normal ca statul să stimuleze consumul pe locul prin reducerea poverii fiscale care cade pe umerii consumatorului.
S-a făcut împotrivă.
O ridicare în nivelul impozitelor ar putea atinge efectul exact invers.
Ce părere va avea FMI despre aceste politici? Cum anticipați?
Eu cred că într-o măsură oarecare ele au fost discutate cu FMI. FMI nu pune accent, din câte cunosc eu, anume pe o microgestionare a acestor modificări. Într-un sens, ei permit Ministerului Finanțelor să vină cu poziția sa, cu abordarea sa, și atâta timp cât Ministerul Finanțelor demonstrează prin analize că modificările pe care le propun ei sunt sustenabile și vor permite echilibrarea bugetului pe anul viitor, atunci FMI le acceptă de regulă.
Și sunt sustenabile?
Dar, după mine, lipsește o analiză a impactului acestor modificări. Fiindcă din start, de exemplu, dacă mergem, toate accizele sunt impozitate la rata, sunt modificate, ridicate cu nivelul ratei inflației.
Domnule Ghilețchi, vreau să vă întreb dintr-o altă perspectivă puțin. Cât de normală, firească, vi se pare situația în care un stat cu suficienți reprezentanți puși pe căpătuială, care nu ne explică deseori proveniența sumelor, deci averilor uriașe, exercită o presiune fiscală tot mai mare asupra simplilor muritori. E corect ca un sistem plin de carențe să ceară contribuabililor respectarea tuturor obligațiunilor?
Da, este corect, fiindcă de altfel noi aducem un haos în întreg sistemul și este normal ca statul să ceară respectarea obligațiilor fiscale de la toți cetățenii săi.
Și chiar de la reprezentanții, proprii reprezentanți, nu?
La ce vă referiți acum?
Mă refer iată
la demnitari.
La demnitari, deci.
A, ok, da, e normal că este aceasta. Bun, acum codul sau modificările la codul fiscal introduc și un impozit pe avere. Dacă ați observat, este vorba de un impozit pe imobil pentru toate imobilele care sunt cu o suprafață mai mare de 120 de metri pătrat și au o valoare cadastrală de mai mare de 1,5 milioane de lei.
Apropo despre acest impozit, există garanții că el este un impozit absolut nou introdus prin acest document, va fi achitat de proprietarii de case mai mari de 120 de
lei? El este un impozit nou.
Va reprezenta în sine o echitate socială, o instituire de echitate socială în care cei bogați plătesc mai mult, iar cei săraci mai puțin?
După mine, personal, nu. Și vă explic de ce. Fiindcă o să fie foarte simplu să împarți casa în două cote părți și să ții nivelul sau suprafața pe care o dețin eu sub 120 de metri pătrați.
Da.
Și atunci dacă cineva deține un imobil cu o suprafață de 120 de metri pătrați sau mai mare și cu o valoare cadastrală mai mare de 1,5 milioane de lei...
Și e șmecher, atunci o poate împărți în două.
Pot să ocolești sistemul.
Da, sunt câteva categorii.
Este o problemă cu chestia asta. Este o problemă, fiindcă sunt foarte mulți oameni de bună credință care fie au moștenit imobile care se califică la această categorie. Sau pur și simplu pensionari care pe vremuri au privatizat apartamente care se califică la această categorie, care nu sunt din clasa oamenilor bogați astăzi.
Da, e limpedent.
Pentru ei va fi mult mai dificil să ocolească sistemul și, prin urmare, ei vor trebui să achite un impozit adițional de cel puțin 12.000 de lei.
Mai sunt, domnule Ghilețchi, câteva categorii de contribuabili care deja și-au exprimat nemulțumirea față de majorările de impozite prevăzute de document. Să începem cu proprietarii de autoturisme cu numere de matriculare eliberate în străinătate. Au protestat acum două seri în fața executivului față de majorarea vinietei. L-am văzut pe unul din ei la un post TV zicând ceva de genul următor: ei au furat miliardul, iar noi trebuie să-l punem la loc. E o abordare simplistă, să zicem așa, dar are câtușva dreptate?
E o abordare mult prea simplistă, după mine. Pentru mine personal, întreg sistemul de devamare a automobilelor și, prin urmare, impunerea vinietei este total greșit, fiindcă motivul de ce se ridică nivelul vinietei e foarte simplu. Oamenii încep să importe mai puține automobile, să devameze mai puține automobile. Prin urmare, bugetul de stat este afectat, prin urmare trebuie ridicat nivelul vinietei. E simplu și logică abordarea ministerului, dar după mine este greșit modul prin care noi devamăm autovehiculele. Ori nu știu dacă mai este o altă țară din Europa unde baza impozabilă reprezintă capacitatea cilindrică a motorului. Fiindcă treptele care sunt astăzi impuse sunt total nejustificate. Noi mergem de la, dacă motorul tău are până la 1,5 cm cub, plătești 61 de eurocenți, dacă are până la 2,5 plătești 1,55 euro, și apoi dacă are peste 2,5 cm cub, plătești 3,72 euro. Nu există nicio analiză, eu cel puțin nu am văzut nicio analiză a Ministerului Finanțelor care să justifice treptele date și să justifice categoriile date respective. Și mai mult, este încă o problemă imens de mare cu defamarea autovehiculelor. Ei spun că ajustează accizele cu rata inflației, dar de fapt ei măresc accizele pe automobile, fiindcă accizele pe automobile sunt denominate în euro. Și ei măresc, de fapt, ei ajustează cu inflația moldovenească la ceva ce e denominat în euro. Anul trecut, leul s-a devalorizat față de euro cu 20%. Mai adăugați la chestia aceasta și încă 10% care e presupusă inflație și noi în lei anul viitor o să putem cu 30% mai mult pe devamarea automobilului.
Deci se mărește accizul, dar nemulțumiți sunt cei cu vinieta care plătesc mai puțin la buget.
Bine, ăștia cu vinieta sunt nemulțumiți din cauza că asta îi afectează pe ei. Dar ideea care vreau să o spun este că nemulțumirea aceasta reiese dintr-un sistem care nu este corect și nu este echitabil.
Da.
Vedeți, da.
Ministrul Transporturilor Iurie Chirinciuc s-a arătat nemulțumit de o prevedere prin care taxa în fondul rutier este înlocuită cu altă taxă pe automobile, care se va achita la locul de trai al posesorului, deci în bugetul local, și fondul rutier ar pierde astfel mai multe sute de milioane. Ar exista la fel un risc mare să se sesteze niște proiecte finanțate de pierd. Ce credeți dumneavoastră despre această situație?
Eu cred că această modificare este binevenită, fiindcă ea puțin o să descentralizeze veniturile de pe, de la posesorii de autovehicule, o să permită mai mult spațiu de manevră autorităților locale în vederea reabilitării drumurilor. Acum o problemă care este în trecut sau s-a atestat de foarte multe ori în trecut este că banii care erau colectați în fondul rutier de fapt mergeau către alte destinații. Și atunci, evident, pentru mine, ca și șofer, ca și plătitor al impozitului sau taxei pentru drumuri, chestia aceasta era foarte frustrantă. Încât eu plătesc și anul trecut s-a majorat cu 50% impozitul pe taxa rutieră. Eu, în loc să am drumuri mai bune, eu trebuie să plătesc anumite beneficii sociale. Și atunci, evident, aceasta probabil a provocat o frustrare la nivel de guvern, fiindcă ei vor avea mai puțin spațiu de manevră, dar pentru mine, ca și șofer, abordarea aceasta este una binevenită.
Multe critici, pe de altă parte, referitoare la cota la care se majorează accizul la țigări, se spune că guvernul, pentru a favoriza industria, nu își respectă niște angajamente serioase chiar din acordul de asociere. Ce credeți?
După mine, impozitul pe viciu trebuie să se mărească mai mult decât alte impozite, fiindcă aceasta ține în mod direct de nivelul sănătății populației. Acum, din câte am văzut eu, într-adevăr, taxa la țigări sau accizul pe țigări se mărește, dar nu se mărește cu pași sau cu trepte considerabile pentru ca noi în timp să respectăm angajamentele noastre. De aceea, după mine, aici ar trebui să fie o politică mai drastică din partea Ministerului Finanțelor. Dar știm că lobby-ul industriei de tutun este destul de mare, deci probabil din aceasta reiese modificarea care a fost propusă.
Spuneați la început că nu este o politică fiscală pentru o situație de criză. Aș vrea totuși să vă întreb, cum credeți că vor ieși din Parlament aceste politici? Trebuie să precizez că nici astăzi nu vor intra în dezbatere parlamentară, parcă nu
prea se grăbesc
autoritățile.
Ele trebuie să intre întâi în comisii, întâi încă nu au fost
trecute
de comisiile parlamentare.
Da.
După mine, prevederile ce țin de nivelul impozitelor probabil vor rămâne în mare parte aceleași, cu excepția cazului când vocea cetățenilor se va face poate mai auzită, ca spre exemplu deținătorii de autovehicule cu numere străine, după cum spuneați dumneavoastră. Eu personal sunt pentru o abordare sistemică și simplu fapt că e posibil să admit că parlamentarii ar putea să reducă vinieta sau impozitul pe vinietă.
Să
cedeze, dar după mine abordarea aceasta nu va fi corectă, fiindcă noi trebuie să privim din nou sistemic, să vedem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă cu deținătorii de autovehicule, de ce se aduc atâtea automobile cu numere de Bulgaria și Lituania, Republica Moldova, și ce să facem pentru ca să nu se întâmplă acest fenomen,
Domnule,
fiindcă, într-un final, Ministerul Finanțelor ar fi beneficiarul dacă revede politica aplicată cu accizele privind automobilele.
Domnule Ghilețchi, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnilor, în discuție cu noi a fost Eugen Ghilețchi, economist la Institutul de Politici și Reforme Europene. 7:20, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Președintele Nicolae Timofti a promulgat reforma procuraturii adoptată de majoritatea parlamentară luna trecută cu scopul să sporească independența și eficiența acestei structuri. Legea, care este un vechi angajament al Moldovei față de donatori, prevede, între altele, că procurorii nu vor mai avea grade militare și se vor specializa. Noua procedură mai necesită modificarea Constituției. Vicepremierul pentru reintegrare Gheorghe Balan și reprezentantul politic al Tiraspolului Vitalie Ignatiev se vor întâlni la sediul misiunii OSCE din Tighina, a informat Unimedia. Vor fi discutate problemele curente care s-au acumulat pe cele două maluri ale Nistrului, dar și o potențială întâlnire în formatul 3+2 după modelul propus de către președinția germană a OSCE. Socialistul Vlad Bătrâncea, care a rupt harta a României mari în plenul Parlamentului anul trecut, rămâne în grupul parlamentar de prietenie cu România, în ciuda unor cereri de excludere. La ședința de ieri a Parlamentului, socialistul l-a răspuns câtorva deputați liberali și liberal-democrați care cerusele excluderea sa, spunând că nu a fost un gest împotriva statului România contemporan, ci un gest împotriva propagandei unioniste în școlile moldovene. Liderii Uniunii Europene discută astăzi cu premierul Turciei Ahmet Davutoğlu la Bruxelles despre un proiect de înțelegere care ar putea ajuta la rezolvarea crizei migranților. Proiectul, care prevede ajutoare financiare și alte înlesniri pentru Turcia în schimbul stăvilirii valului de migranți, a fost aprobat astă noapte târziu de liderii celor 28 de țări membre în Uniunea Europeană. Și președintele rus Vladimir Putin va vizita astăzi Crimeea, regiunea anexată de la Ucraina în urmă cu 2 ani. Kremlinul a anunțat că liderul rus va inspecta lucrările de construcție a podului peste strâmtoarea Kerch pe insula Tuzla. Podul ar urma să aibă lungimea de 19 km, devenind astfel cel mai lung din Federația Rusă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Adresa noastră, pe care publicăm astăzi un interviu în exclusivitate cu președintele Comisiei de la Veneția, din care aflați inclusiv ce crede domnia sa despre decizia Curții Constituționale să se revină la alegerea directă a șefului statului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Tema de acasă la integrarea europeană, 0 în sectorul financiar și 4% în cel energetic. Așa sună titlul unui amplu articol de pe moldstreet.md, care analizează pașii în direcția integrării europene din ultimii ani. Evoluția este modestă, constată publicația, fiind implementate în medie mai puțin de 23% din măsurile prevăzute în agenda de asociere, domeniile în care restanțele s-au dovedit cele mai mari, mai scrie publicația, făcând trimitere la analizele experților, printre ele Euromonitor, elaborat în comun de expert grup și adept, sunt cel financiar bancar, unde s-ar fi înregistrat 0% de acțiuni realizate, și sectorul energetic cu doar 4%, după care urmează agricultura cu 12,5%. Reporterii de la Deschide Știri au discutat cu doi politicieni, fostul membru al PD Andrei Popov, care și-a anunțat zilele trecute demisia din PD și din funcția de ambasador al Moldovei în Austria, și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, care declara zilele trecute că are un candidat surpriză la președinție. Concluzia reporterilor după aceste contacte e că fostul pedist Andrei Popov ar putea fi candidatul partidului nostru la funcția de președinte, care sunt argumentele reporterilor găsite găsiți pe site-ul deschide.md. Mai mulți demnitari democrați care au participat în aceste zile la emisiunile postului de televiziune publică TV și au făcut pledoarii în favoarea restabilirii prieteniei cu Rusia. Sunt citați pe larg de presă, agenția PN Bună Oară sintetizează spusele din emisiunea de joi seara președintelui de onoare a PD, Dumitru Diacov. Nu trebuie de dat prioritate României sau Moscovei, trebuie să avem relații bune cu ambele state, este citat fruntașul democrat. Și opoziția pro-europeană ar putea avea un candidat comun la alegerile prezidențiale. Acest anunț a fost făcut de Maia Sandu, fosta ministră a educației, și este citat de unimedia.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că m-a impresionat mult cazul unor soți condamnați la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru furtul a 3 pepeni verzi de la un vânzător. Bravii judecători n-au tolerat fapta înfiorătoare și i-au pedepsit cu severitate pe indivizii cu harbujii la subsoară. Puteau fi și mai severi dacă cei doi vinovați nu ar fi avut un copil mic. Verdictul magistraților pare a fi un indiciu al faptului că reformarea justiției autohtone s-a terminat. Acum justiția noastră e aproape de perfecțiune. Da, cazul acesta e foarte important și emblematic. El ne arată cât de exigentă și consecventă e justiția din Republica Moldova. Ideea e că lucrurile grave, abominabile, își au rădăcinile în lucrurile mai mici, mai insignifiante. Iar ca să putem aboli marea hoție, marele mișmașuri, ca să-i pedepsim pe mare escroci, noi trebuie să începem cu pedepsirea micilor infractori. Nu se poate tolera nicio hoție, oricât de mic ar fi ea. Prin urmare, ai furat 3 pepeni verzi, primește o condamnare de 5 ani cu suspendare. Ai ciordit sapa vecinului, plătește o amendă și chiar despăgubiri morale. Iar odată pedepsiți micii infractori, se ajunge lejer la pedepsirea marelor escroci. Unde mai pui că mari escroci sunt speriați de exigența justiției? Dacă ești pedepsit sever pentru 3 pepeni verzi furați, ce ți se poate oare întâmpla în cazul în care furi milioane de lei din bănci? De ce eu sunt optimist? Toți indivizii care au sustras sume uriașe din bănci nu vor mai avea o viață liniștită. Ei vor fi găsiți și băgați în pușcărie, fără îndoială. Nu am niciun dubiu. Dovadă e pedepsirea exemplară a soților cu harbuje în spinare.
Urmează tradiționalul jurnal de corespondent de vineri, semnat Traian Ungureanu.
Europa e plină de străini, dar asta nu înseamnă nimic fără povești personale. Cele mai grăitoare povești personale vin aduse de întâmplare. Așadar, povestea adevărată spune că într-o zi am ieșit cu o pâine în mână dintr-un magazin la Bruxelles. M-am trezit strigat pe nume. Un om mărunt, îmbrăcat modest, dar îngrijit, mi-a întins mâna și mi-a spus că e din Basarabia și că lucrează la poștă. Nu voia decât să mă salute. Am vorbit câteva minute de munca la poștă, de Belgia și de ploile ei neîncetate. A salutat politicos și s-a dus. Asta a fost tot. Am întâlnit, adică, un om simplu și deschis, bucuros de munca lui și fără gânduri sucite. Străin în Belgia, dar prins într-o cumințenie care îl făcea invizibil. Un soi de om pe care nu doar Moldova sau România, ci lumea întreagă, începe să-l piardă. Un om mulțumit să trăiască fără zgomot și pretenții, fără idei mari și fără ambiții mărunte. Unul din oamenii de treabă, din care se naște, fără zarvă, civilizația. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim diseară la 19 în cadrul emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Mâine Valentina Ursu vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, în punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută cu președintele cec Iurie Ciocan, tehnic, despre viitoarele prezidențiale. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.